снегът в София отново обърка движението. Столичната община и КАТ ще отклоняват временно движението по отделни пътни участъци. Президента Първанов налага вето на военния закон и закона за митингите. Кольо Парамов подаде оставка като икономически съветник на премиера.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Обстановката в София е нормална при зимни условия. Всички снегопочистващи фирми работят. Това каза за Дарик радио заместник кмет на столичната община Мария Бояджийска. По думите и възникналите проблеми с трафика вече са отстранени.
Това, което мога да кажа, че всички фирми, които имат договори в момента, обработват с съответните реагенти. Имаше тази сутрин един проблем, който беше в Бистрица железница, който отстранихме. Имаше проблем с работата, която се извършва от областно пътно управление. Като градския транспорт, движението е възстановено. В момента има закъсали тирове на Княжево. Това е, крайна сметка, зима е. Всички трябва да се движим с повишено внимание.
Има ли регистрирани закъснения на фирми тази сутрин?
Закъснения на фирми нямаме. А от Центъра за градска мобилност докладваха, че има затруднения в движението по Добринова скала в Люлин, където отново е извършена нова обработка и в момента всички екипи на чистота Искър са там. Няма някакви закъснения, които ние да сме регистрирали.
Заместник кмета на София Мария Бояджийска пред Надя Хамдан. Екипи на КАТ спират тировете на входовете на София, за да проверяват дали имат вериги, съобщи пред Дарик инспектор Росен Демирев от столичната пътна полиция. В момента два тира, които са с вериги, буксуват в района на Княжево. Полицейски екипи са разположени на всички входове и изходи на града заради тежката обстановка. Пред Дарик инспектор Демирев каза, че екипите на КАТ са безсилни, докато пътищата продължават да са непочистени. Чуйте каква е обстановката по пътищата в София според инспектор Демирев. С него разговаря Николай Христов.
В областната дирекция на МВР София започва комплексна проверка на цялата дейност. Ще бъде ревизирана цялостната дейност на дирекцията.
Има ли връзка с случаят с господин Галев?
Връзката е прозрачна. Освен това на мен ми омръзна да ходя до Самоков без да карам ски, защото не съм скиор. Нали факта, че главният секретар на МВР за 3 месеца три пъти ходи до Самоков е показателен, че нещо в дирекцията и това районно не се случва така, както трябва.
Как приключи случая с господин Галев?
Той и сина му и още 4 души, които са участвали в хулиганската проява. Проблемът е, че трябваше да бъдат задържани веднага, на секундата след като са го направили.
Какви са били мотивите им за тая история в Боровец? Защо са набили охранителите?
Изключително прозрачно и, как да го кажа, и дебелашко от тяхна страна отношение към нещата. Понеже сина на господин Галев по принцип не плащал и миналата година не плащал, решила, че тази година по същия начин ще се случи. Не е бил допуснат от служителите. Попадил се на силния си могъщ баща, който е дошъл с една шайка пияци и те са си свършили работата, набили се хората, което мисля, че е недопустимо през 2010 година. Явно са объркали годините.
Чухме главния секретар на МВР Калин Георгиев за случая с Юрий Галев. Припомням, че общо 6 човека са задържани за инцидента в курорта Боровец, заради това, че са пребили охраната на един от лифтовете. В ареста са бизнесмена Юрий Галев, синът му и няколко охранители. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е разпоредил проверка в областната полицейска дирекция София и РПУ Самоков заради бездействието на полицията по случая. Сега към обстановката в София, разговора на колегата Ники Христов с инспектор Росен Демирев.
На високото два тира съм ги спрял с веригите, момчета, всичко оборудване за зимни условия, но не и за лед, защото господата не благоволиха да минат да описат, че въпреки наши настояния от сутринта, от първото заваляване на снега, малко в България е Димитър Несторов, околовръстен път от Пояна до Стар Борис III. Перничко се ще от околовръстния път, също е лед. Тировите сме ги спрели на широкото на Бояна от към страната на Бъкстон, за да слагат вериги да се оборудват. Тировите са спрени от околовръстния път до спирка Шипка, това е първият светофар посока Перник. на широкото, също да си оборудване с вериги. Но в момента съм разпоредил да не ги пускаме, защото ви казах и преди малко два тира с вериги, точно преди Александров мост, това е след топлата вода, посока Перник, също да буксуваха. Много горе гледаме да нормализираме движението. Самия град, като минах преди половин час, беше навсякъде бяло.
Екипи на КАТ има навсякъде, където е необходимо.
Да, абсолютно и по происшествие, и по регулиране. Едни капретировите ги подреждат, гледат да си слагат вериги, другите горе на Владая, третите са на Лукойл, посока Перник, твърдия съм тук с един аз потълно на топлата вода, пете е долу на околовръстния път и Пернишко, или така нареченото 195.
Каква е обстановката по пътищата в страната? Ето какво разказва инженер Димитър Банчев, шеф на кризисния щаб към Агенция Пътна инфраструктура.
Републиканските пътища са проходими при зимни условия. Температурите в интервал от минус 5 до плюс 8 градуса. В истинната част на страната проблеми нямаме с движението с пътищата. Преди 15 минути ми докладваха, че поради тирове без вериги, затворено в момента магистрала Тракия от Църна Маца до Вакарел, технологично спрени за почистване и понеже имало и тирове без вериги за техното издърпване. Същото преди 15 минути се обадих от прохода Владая, където пак е пропуснат тир без вериги, който предизвикал задръстване и проблем с почистването на снегопочистващи машини. Към този момент се работи на двете места. Там са отговорните ръководители на управленията и хора от централна администрация. На автомагистрала Марица затворена от километър 106 до 112. Поради активирало се свлачите в района на този километраж, осигурени обходи маршрут пътна връзка автомагистрала Марица по път 1-8 Свиленград капитан Андреев. Шофьорите трябва там да се движат с повишено внимание за страната в всички останали области. Движението при зимни условия е нормално.
Президентът Георги Първанов ще наложи вето върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за митингите, събранията и манифестациите. Това стана ясно след среща на държавния глава с министър-председателя Бойко Борисов, който обяви, че подкрепя спорните текстове да бъдат отново обсъдени. Първанов смята, че се ограничават правомощията на президента като върховен главнокомандващ с промяната в закона, според която началника на отбраната е напряко подчинение на военния министър. Президента и премиера се обединиха около идеята зоната за сигурност около парламента, президентството и Министерския съвет, в която са забранени протестите, да бъде от 5 до 20 метра. До сега в закона нямаше фиксирано разстояние, а това колко да бъде то решаваха вътрешното ведомство и общината. На срещата днес присъстваха и синдикалните лидери на КНСБ и КТ Подкрепа, доктор Желязко Христов и доктор Константин Тренчев, които подкрепиха предложените от Първанов и Борисов промени. Чуйте какво казаха президента и премиера след срещата.
Онова, което обаче буди моите възражения, е свързано с ограничените правомощия на държавния глава като върховен главнокомандващ и по-специално релацията върховен главнокомандващ и началник на отбраната, която в последния вариант на закона отпада.
Моето мнение е било винаги, че не трябва да се ограничават правомощия в рамките на мандата. Се надявам да се приеме и от парламента началник щаба на отбраната, за да може, когато вие сутрин или обявявате министър на отбраната и началник на отбраната, кое е по-важно? В рамките на шегата към колегите от ГЕРБ ще кажа, че не се знае, утре може да имаме ние президентската институция. Така че не бива да се урязват правомощията, ако това не бива целта.
Става дума за зоната за сигурност. Се оформи едно, може да се каже, консенсусно мнение. Затова тази зона да бъде не по-малко от 5 и може би не повече от 20 метра. От тези три сгради.
5 метра от сградите мисля, че е абсолютно приемливо. 20 метра в случая касае президентството, защото когато се приемат акредитивни писма, става отпред. И ако има протестиращи, както имаме такива случаи в миналото, трябва тази зона да се осигури.
ДСБ не подкрепят искането на президента Първанов за ново обсъждане на промените в закона за отбраната. Според тях, ако държавния глава е искал да налага вето, е трябвало да го стори миналата година при приемането на новия закон, вместо по това време да се занимава с кадрови назначения в българската армия. Тъмносините попитаха защо не са били намерени аргументи Кольо Парамов изобщо да не е съветник на министър-председателя, защото по думите на заместник-председателя на партията Иван Иванов е една от мрачните фигури на българската банкова система и е бил важна фигура в структурите на бившата държавна сигурност. Днес стана ясно, че Кольо Парамов подава оставка като икономически съветник на министър-председателя Бойко Борисов. Пред Дарик Парамов обясни, че не иска да става пречка противниците на премиера да блокират неговата ангажираност в промяната на политическата система в страната. Чуйте какво още каза Кольо Парамов пред Марта Младенова.
Не мога да ставам пречка за нормалното функциониране на правителството и да давам повод на противниците на министър-председателя да блокират неговата ангажираност в промяна на политическата система в страната и изобщо в изграждане на един коренно различен политически модел, който да гарантира по-добри условия за работа в перспектива. Ако аз съм пречката за това, то сериозният политик би следвало да встъпи крачка назад и да приеми реалности такива, каквито са. Просто се изпланира пропагандна схема, много силна. Аз знам откъде идва, има доста икономисти, наричам ги така още като придворни икономисти, които в продължение на 12-14 години ползват всички правителства да представят ангажименти си, организират конференции и говорят златни, така сериозни, хубави работи, само и само да се харесат, но без да оценяват развитието на реалния стопански живот в страната. Смятах, че ще работим в името на България. Но щом не съм достатъчно добре оценен и щом съм пред така, аз не мога да създавам пречки на премиера Борисов да реализира своята програма и да бъда някаква зависимост или да го поставя под някаква угроза.
Лекарите и медицинските сестри от общинската болница Иван Скендеров в Гоце Делчев излизат в този час на мирен протест. Те ще преградят с жива верига кръговото кръстовище в града. Протеста на медицинските работници е заради намаленото финансиране на здравното заведение за тази година, което е с 60% по-малко в сравнение с досегашния бюджет. Има реална опасност след преструктурирането на болницата да бъде закрито вътрешното отделение, каза за Дарик директорът доктор Мария Радойкова.
Този бюджет, който ни е определен, ни изправя пред невъзможност за нормално функциониране на лечебното заведение. Това е безумно намаление, с него не бихме могли да се справиме дори и половин месец. Нашето основно искане е бюджета да бъде такъв, че да получим пари за реално преминалите и лекувани пациенти през болницата и да отпаднат допълнителните изисквания, които се въведаха след включване на национален рамков договор 2010.
Колко пари губите?
Една трета по-малко в сравнение с миналата година. Точната цифра ще стане ясна, когато направим анализ за преминалите болни за месец януари, за това, което сме изработили и това, което ще получим от здравна каса. По предварителни данни цифрите са много обезпокоителни.
Ще бъде ли закрито в крайна сметка вътрешното отделение?
Точно за това са насочени протестите на колектива на болницата, да бъде запазено вътрешно отделение, да бъде запазена структурата на болницата, защото целта на здравната реформа всичко е оказване на качествена помощ, а такава своевременна и достъпна качествена здравна помощ се постига с наличието на структурите, с които в момента разполага болницата и с заплащане на реално извършената дейност.
Директора на болницата в Гоце Делчев, доктор Мария Радойкова. Протест за запазване на местната болница е насрочен за този час и в Нови пазар, според ръководството на лечебното заведение, заради намалената с 65% спрямо миналата година субсидия. Болницата е поставена пред невъзможност да съществува, въпреки че има специалисти и апаратура, за да работи по 70 клинични пътеки. Информацията е на Красимир Кънчев. Пловдивските джипита отправят последно предупреждение към здравната каса. Подготвяме писмо, с което да предупредим касата, че при следващо закъснение на месечните плащания спираме да работим по нейните нормативи. Това заяви и за Дарик председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив, доктор Александър Калайджиев. Ако до последно число на финансовия месец касата не преведе дължимото, няма да издаваме рецепти и направления до деня, в който парите са по сметките ни, категоричен е доктор Калайджиев. Премиерът Бойко Борисов смята, че пътя на здравната реформа в страната ни е правилен. Чуйте как той коментира ситуацията с закриването на болници.
Виждате, че министър Нанев всеки ден е в болници общински или държавни, където има проблем и безобразията там веднага излизат наяве. Фиктивни доктори, един пациент или нещо от този сорт. Здравна реформа се прави, това е единствения начин. Разбира се, никой в света не е приложил здравна реформа изведнъж 100% безгрешна, виждате и президента Обама. Това, което прави и напасване прекъснато, мисля, че пътя е правилен. В същото време пък десетки болници, лекари, санитари, сестри я приветстват в пълен обем, защото тези, които работят добре, дават качествена услуга и приемат много от всичките тези малки болници пациенти, натоварват се с тях, казват най-после ще спре двойното плащане и този, който върши работа, взима парите, за които си ги изработил. Може някъде да има проблем, но именно за това лично министъра, вчера бил в Дулово, в Трън, продължава болница по болница да отива и на место да разяснява на хората. Аз мисля, че здравната реформа трябва да продължи в пълен обем, защото ако не се направи сега, няма кога да се направи. До сега е било лесно, в края на годината остават някакви излишъци и всичките безобразия в болниците се плащат и с това уж се приключва проблема за даната година. Повече това няма да го има.
По идея на вицепремиера Цветан Цветанов, парламентарната група на ГЕРБ ще събере 3000 лева, необходими по първоначална информация, за ремонт на къщата музей на Владимир Димитров Майстор в Кюстендилското село Шишковци. Министър Цветанов присъства днес на откриването на възстановения паметник на Майстора в селото. Сега на телефона с още информация Влади Владимиров. Здравей, Влади!
Здравей, Петя. Добър ден на слушателите на Дарик Радио от село Шишковци. Вице-премьерът Цветан Цветанов каза, че се надява заедно с него следващия път, когато къщата музей на Владимир Димитров Майстор в селото бъде ремонтирана, тук да бъде министър на културата Вежди Рашидов. Благодарение на неговата подкрепа беше толкова бързо възстановен откраднатия паметник на майстора. Паметникът на майстора в село Шишковци беше нагло откраднат на 19 септември миналата година. След това обаче кражбата беше бързо разкрита от полицията, като на 9 октомври беше намерен самия паметник, разфасован на 87 парчета. Трима души бяха задържани след това от полицията, но пък пуснати от съдебната система за по 1000 лева парична гаранция. В тази връзка кметът на община Кюстендил Петър Пълнов благодари на полицията, но благодари в кавички и на съдебната система за това, че оценила на по около 20 лева парчета на паметника на майстора, пускайки задържаните на свобода. До около 2 седмици се очаква да приключи разследването за кражбата на паметника и тогава ще очакваме вече обвинителния акт да бъде внесен от прокуратурата в съда. Вице-премьерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов изрази своята надежда, че съдебната система ще се слуша повече в гласа на гражданите, защото те очакват от нея повече справедливост и спазване на закона. Има нещо деформирано там, след като се пускат на свобода подобни хора. И даде за пример, че един от кръците на паметникът на майстор е отсъждан 3 пъти, друг е съден за изнасилване и му условна присъда. Пускат се хори като наглите, допълни Цветан Цветанов. Що се отнася до случая с Юри Галев в Самоков, попитан от журналисти, Цветанов отговори, че е разпоредил проверка на районното управление на МВР в Самоков. Оттам нататък той очаква бързи действия на полицията, защото в хората не трябва да се налага повече мнението, че такива обществени фигури могат да правят каквото си искат и да бъдат ненаказани след това от полицията или правосъдието. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов в момента е в къщата музей в село Шишковци на Владимир Димитров Майстор, а преди това поднесе цветя на неговия паметник в центъра на селото. Влади Владимиров, Дарик Радио, село Шишковци, Кюстендил.
Бизнес. Добър ден и от мен, Марта Младенова. С дефицит от повече от 529 милиона лева или 0,8% от прогнозирания брутен вътрешен продукт завършва бюджет 2009, съобщиха от Министерството на финансите. Оттам отбелязват, че декември е завършил с незначителен дефицит в размер на 31,3 милиона лева. Според ведомството, основната причина за неговото формиране са коледните добавки, изплатени от общините. Данните за изпълнението на общинските бюджети за 2009 година на национално ниво показват най-сериозно увеличение на разходите за заплати и други възнаграждения за персонала с около 50% спрямо предходните месеци. Това означава, че за разлика от министерствата и ведомствата, където не бяха одобрени коледни добавки и бонуси, общинските администрации са платили такива, обясняват още от Министерството на финансите. Над 6,5 милиарда лева несъбрани вземания наследи Националната агенция за приходите от Агенцията за държавни вземания, съобщиха от приходната администрация. Става дума за най-различни публични дългове – от данъци, мита, глоби, такси и много други. Близо 1 милион са неизпълнените дела, по които няма плащания и те са подадени в данъчните служби от началото на тази година. Анализите след вливането на Агенцията за държавни вземания в НАП сочат, че има огромен брой изпълнителни дела, задълженията по които не надхвърлят 20 лева. В тази ситуация събирането им би струвало на държавата повече от потенциалния приход. И още от страната, пакет от 14 електронни услуги пуска тестово от днес Министерството на транспорта и съобщенията, съобщи министър Александър Цветков. За първи път тази услуга ще се получава от единен портал, до който ще имат достъп всички граждани от личните си компютри. Икономическият ефект от въвеждането на тази услуга е много голям, подчерта Цветков, като даде пример с издаването на удостоверение за постоянен адрес. По данни на ведомството, около 180 000 граждани са поискали такава услуга през 2008 година, стойността е и възлиза на 1,8 милиона лева. До края на годината Министерството има амбиция да въведе общо 100 електронни услуги. Информацията е на Биляна Гавазова. Продължаваме с борсови вести. Позитивните настроения продължават да властват на българската фондова борса. На положителна територия се задържат BG40, BG Red и BG Total Return 30. Само Софикс се отсвети в червено. Търговията е вяла, а оборотът от повече от 2 часа търговия е слаб, едва 249 000 лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Индексът на сините чипове бе потопен от книжата на Момбат и финансовите институции. Дяловете на производителя на акумулатори падат с 1,45%, а тези на Централна кооперативна банка, Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка са надолу с по-малко от 1%. Силен спад от 4,43% записват дяловете на Мострой. На минус са още лотовете на Софарма, Химимпорт, Евроинс и Булгартабак Холдинг. На другия полюс са книжата на Синергон Холдинг, Трейс Груп Холд, Еврохолд България и Холдинг Пътища, като повишението по позициите е с над 1%.
На валутните пазари еврото успя по обед да се върне над 1.39 към щатския долар, а петролът се потопи под 73 долара за барел. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ следи международните пазари.
Рано днес единната европейска валута се понижи към щатската до най-низкото си ниво от 7 месеца насам от 1.3850 долара за 1 евро. Анализатори коментират, че участниците в търговията излизат много бързо от позиции в евро. От края на ноември 2009 година общата валута загуби спрямо долара около 8,5% заради опасенията, че страни като Гърция, които са част от еврозоната, няма да могат да обслужват задълженията си. Същевременно петролът остава под натиск, като преди обед суровината остава под 73 долара за барел. Освен поскъпващия долар, високото ниво на резервите в Съединените щати и предимно червените капиталови пазари в понеделник действат в подкрепа на негативния тренд. В Нью-Йорк лекият американски петрол се понижава до 72 долара и 95 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент до 71 долара и 30 цента за барел.
Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Аз съм Петя Царевска, желая ви приятен следобед.